Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Честит 9 май. Ден на Европа, ден на победата над хитлеризма и фашизма или и двете в едно? Как вие празнувате този празник?
Това е един ден, който, за съжаление, вместо да обединява и да събира българите, очевидно ги разделя. Така, хората, които определят себе си като дясно мислещи, го определят като ден на Европа. Хората, които определят себе си като по-леви, смятат, че това е ден на победата. Аз лично, както се помня, за мен това е бил ден на победата.
Така.
Защото особено в моето семейство, победата в хитлерофашизма е един специален особен момент.
Така.
Съвсем логично поради моят происход. Така че аз лично не разбирам спора. Няма проблем да бъде ден и на двете събития.
Mm-hmm.
Няма нищо по-добро от това деня, в който една разделена военна Европа в крайна сметка приключи войната, да бъде ден на Европа, макар че не това е причината този ден да бъде обявен за ден на Европа. Но според мен това е най-добрият символ на една мирна и обединена Европа, деня в който хитлерофашизмът, онази идеология, която изби милиони и беше победена на този ден, да бъде деня, в който Европа трябва да празнува.
Какво ни дава на нас Европа и какво даваме ние на Европа?
Изключително интересен въпрос. Европа ни дава онова бъдеще и онази сигурност, от която българските граждани имат нужда и която сигурност така е нещо, което се стремим последните 30 години. От друга страна обаче Европа не се държи като единна, не се държи като един съюз, в който всички са равни. За съжаление, може би тези, които днес управляват Европа, са чели книгите на Оруел и някои са по-равни от други.
А ние какво даваме на Европа?
Това е другият тъжен момент, че за съжаление, както преди време имахме едни началници в Москва, сега имаме други началници в Брюксел. И за съжаление, явно не успяваме да намерим онази балансирана политика по отношение на Европа, която, между другото, имат други европейски държави, които успяват да балансират между Изтока и Запада така добре, защото това да е полезно за икономиката им и за техните граждани. За съжаление, ние според мен даваме повече отколкото трябва по отношение на нашия суверенитет и взимането на независими решения.
Да.
А иначе в финансов план, това, което се говори в годините, дълбоко невярно е, че България плаща повече отколкото получава като финансови средства от Европа. Все още този баланс е в полза на това, че получаваме повече средства. Въпросът е дали успяваме да ги усвоим правилно и дали имаме достатъчно добра политика в това отношение. По отношение на усвояване на еврофондовете, защото едно е да ти бъдат така написани, че са отпуснати, съвсем друго е да бъдат усвоени правилно и съответно да влязат в полза на българските граждани.
Да.
В тази част не успяваме със сигурност.
Продължавам на темата Европа, защото преполовихме даже малко повече от половината време от нашето европредседателство. От мина остава месец и нещо. Какъв е вашия личен поглед, вашата лична оценка? Какво успяхме до сега, какво ни предстои и въобще ще остави ли ярка следа европредседателството сред държавата, обществото и всеки от нас?
Ние с вас сме коментирали този въпрос. Той не би трябвало да може да остави ярка следа във всеки български гражданин, защото става въпрос за нещо много по-голямо, по-далечно и по-имагинерно. Председателството на Европейския съвет дава възможност всяка една държава да постави своите приоритети на фокуса на Европа, да постави приоритетите, върху които смятат, че е важно да се работи за нейното общество и за нейните съседи. Така че за вас сме коментирали това, че България успя да постави Западните Балкани на фокус. Със сигурност ще се отрази върху всеки един български граждан в рамките на следващите години, защото когато има едни мирни Балкани, когато държавите от Западните Балкани в крайна сметка се обединят в едно общо европейско семейство, за всички нас ще бъде много по-лесно да правим бизнес, правим туризъм и въобще да да бъде добре за всички български, а и балкански граждани много.
Впрочем, на българския гражданин и Западните Балкани не са му чак толкова, както казва Шопа, на сърце. Защото него го интересуват Балканите като цяло, не само Западните Балкани. Тук Балканите са важни и като съседство с Турция и Гърция, и като съседство с Румъния. Аз не знам, правилно е да имаме своя приоритет и той да бъде Западните Балкани, но не беше ли по-разумно да бъдат целите Балкани?
Ами, те източните Балкани са част от Европейския съюз, така че не разбирам смисъла на въпроса ви. България и Румъния.
Въпросът ми е, че за хората Западните Балкани са това имагинерно нещо, за което вие говорите, а не жизнено важния проблем на икономиката, на доходите, на здравеопазването, на образованието. Хората чакат това в тия области да се случи нещо.
Да, говорите обаче за европейско председателство, то няма как да се отрази върху, конкретно върху доходите, здравеопазването и онези проблеми, които ежедневно тегнат върху съдбата на всеки български гражданин. Говорейки за европредседателството, това казвам, че то е по-имагинерно и по-далечно, защото няма как да това да се отрази директно върху джоба на българин.
Знаете ли, Австрия, която след нас ще бъде европредседател, си заплю една тема, която ще има огромно значение и за доходите на австрийците, и за авторитета им, и така нататък. Това е темата за преговорите между Изтока и Запада, на които Австрия се предложи за домакин. Нали разбирате, че това ще има огромно значение за всеки един австриец?
В принцип, да. Само, че, говорейки си в началото на нашия разговор за двойните стандарти и за лицемерието в Европа.
Да, за съжаление са такива.
За съжаление така. Ето един проблем, който виси като дамоклев меч на българска икономика. Mm-hmm. И това е проблема с транспортния пакет номер едно, който в момента се водят тежки преговори за него.
Какви са очакванията ви за резултатите от тези тежки преговори?
Който транспортен проект, да кажем на българските слушатели, е насочен към това директно Европа да открадне бизнеса на българските превозвачи.
Точно така.
Те да бъдат изгонени от европейския пазар. Това е основната цел и задача от западноевропейския пазар, да бъдат изгонени полските, румънските, българските.
Унгарските,
да. В момента Европа, чисто лицемерно, би трябвало да постави този въпрос на Съвета на Европа да бъде решен сега на 17 май в София. Това, което се опитват да правят обаче бюрократите в Брюксел, е да отложат това решение за следващото председателство, защото следващото председателство е на страна от Западна Европа, която, разбира се, мисли като останалите държави в тази посока и ще бъде много по-лесно по време на австрийското председателство да бъде този транспортен проект да бъде прекаран и съответно да бъдат изгонени, пак казвам, българските превозвачи от този бизнес. След австрийското председателство следва румънско такова, така че тогава пак биха имали проблем еврочиновниците да прокарат тази mm-hmm. тема. Така че това е пример, за съжаление, ужасяващ за това как лицемерна Европа се отнася към някакъв конкретен въпрос, налагайки безумни ограничения, които всъщност противоречат на основния принцип на Европейския съюз – свободно движение на стоки, хора и капитали.
Да.
Така че това е по отношение, без значение каква тема са си избрали нашите колеги от Австрия. Това, което се очаква да следва по време на тяхното председателство, всъщност е един тежък проблем и удар за българската икономика. Надявам се, че нашите власти ще успеят да поставят този въпрос сега на 17 май, за да може да бъде решен в крайна сметка.
Да, те ще го поставят, но вие имате ли надежда, че може да се реши в полза на тези източноевропейски страни, които изброихме, или общо взето е предрешен вече въпроса?
В крайна сметка, част от правилата на Европейския съюз правят така, че група държави да имат право на вето върху всяко едно решение.
Така е.
И аз се надявам, че нашите държави от източния блок, тези, които всъщност са засегнати от този транспортен mm-hmm. пакет, да направят, да наложат вето върху този текст, защото той е абсурден и всъщност е дискриминационен и целящ да отнеме бизнеса на тези хора. Така че надявам се, че ще бъде решен този въпрос, но това е по отношение на очакванията. От една страна, представяйки как ние ще правим диалог между Изтока и Запада, от друга страна, всъщност този диалог вътре в самия Европейски съюз между Изтока и Запада се решава в полза на едните, които са по-равни от другите, което е абсурдно. А какво точно казва Австрия с темата за източно-западно партньорство? Виждаме лицемерното отношение на голяма част от европейските страни и по отношение на проблемите и въпросите с Русия, с санкциите, с налагането на съвсем различни стандарти по различни теми, защото темата с Скрипал, например, нашата позиция беше достатъчно правилна и мъдра, според мен.
Да.
Няма как да изгониш някой само защото някой друг по-голям го е посочил с пръст.
Mm-hmm.
Не мисля, че тези похватите от студената война трябва да бъдат прилагани и днес.
Да.
Затова смятам, че целта, която България си постави в Западните Балкани, е много по-реалистична и много по-ценна от това да говорим лицемерно за едни големи успехи в източно-западно партньорство, което очевидно няма как да се случи с държави, които по случая Скрипал действаха прибързано, поне според мен.
Да. Тези дни тема номер едно в публичното пространство в България е едногодишното управление на третия отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с вас, Обединените патриоти. Опозицията го определи като нестабилно, ГЕРБ като успешно, стабилно и перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. А къде и каква е истината, вашата оценка?
Истината е, че малко повече говорене, отколкото правене на конкретни неща. Това, пак казваме, лично моя оценка. Имахме доста по-големи очаквания. Не успяхме в много насоки да променим ежедневния живот на българските граждани в тази част, която на нас не си искаше, доход и сигурност. Така че оценката, която се поставили, доколкото разбрахте на изследване, според мен е разумна.
Mm-hmm.
Добър 4 е една златна среда, в която наистина се показва, че ние така не сме успяли да постигнем всичко, но пък и не могат да се отрекат успехите на правителството.
Да.
Последната една година, за съжаление, бяхме много по-силни във външно-политически план, отколкото във вътрешно-политически. Това, което вие казахте, абсолютно е вярно, че хората всъщност няма как да са щастливи и доволни от успехите във външен план, докато не успеят да сложат на масата си достатъчно добри продукти и достатъчно така да се чувстват добре, здрави и сигурни.
Да.
Така че това е оценката. Има още много какво да се работи. Със сигурност не би го определил като провал, както го казва опозицията, но всъщност ролята на опозицията е да казва, че управлението е провалено и че трябва те да дойдат на власт. В крайна сметка българските граждани казаха своето мнение. Те са виждали БСП на власт. Очевидно ги харесват като алтернатива или по-голямата част от българските граждани. Това е въпрос на демокрацията. Този, който е спечелил изборите, той е човек, той е всъщност силата политическа, която трябва да управлява.
Да.
Ще дойде следващи избори, ще видим кога. Опозицията казва, че има такива всеки ден последната една година. Те не са се случили още, което означава, че всъщност правителството продължава да бъде добро и стабилно. И да, ако има някакви напрежения между нас, те са по-скоро вътре в Народното събрание като комуникация, отколкото в управлението. Затова смятам, че той е абсолютно стабилен.
Какви са основните опорни точки, които очертават и оценяват коалиционната власт на ГЕРБ и Обединени патриоти? Какво липсва и е недостатък? Къде са успехите и позитивите? Конкретно за коалиционната политика.
Проблемът в коалиционната политика е това, че не биват комуникирани различни инициативи и това е основният проблем, който се вижда и който тежи.
Да.
Там, където сядаме и имаме диалог, постигаме компромис и тогава не се вижда каква е тежката борба между двете политически сили, за да наложат своите позиции. Когато ГЕРБ се опитват няколко пъти, до сега го видяхме, да налагат силово решение, които не са комуникирани с нас, да ги налагат с други политически партии, не с тези, в които в коалиция за управление, тогава има проблеми между нас. Надявам се, че те си взели поука от последните някакви случаи и това ще бъде променено.
Понеже си говорим за коалиционната политика, няма как да не ви попитам за вчерашното изявление на Красимир Каракачанов, вицепремиер и председател на ВМРО. След срещата с партийния лидер на БСП Нинова, той каза, че в правителството всичко е великолепно, но скърцат колелата на каруцата в Народното събрание. Как възприемате вие тази метафора? За вас парламентарната група ли се отнася? И защо какво искаше да каже Каракачанов?
Това, което казах и до момента, това, че ние не успяваме да направим разговори по важните и за двете партии въпроси и търсим мнозинство някъде извън коалицията, която имаме.
За трите или за двете в голямата коалиция?
По-скоро за коалицията, голямата коалиция, така наречена.
Така?
Аз го казах и го коментирах вече. Проблемите са по-скоро вътре в събранието, там където ГЕРБ се опитва да намерят алтернатива на нас като подкрепа за различни тези, които не са комуникирани с нас. И това беше с закона за енергетиката и с сега закона за вероизповеданията, който ГЕРБ, БСП и ДПС внесоха. Предвид факта, че са абсолютно наясно с нашите предложения, ние сме ги дискутирали с тях, те имат текстовете, които ние сме предлагали. В един момент без ясна комуникация внесоха законопроект, който е доста урязан от това, което ние сме предложили.
Така.
И разбира се, внесихме нашия законопроект и те най-вероятно ще се гледат паралелно. Така че това е по-скоро проблема. Вътре в правителството проблеми няма никакви, така че за там е ясно.
Да.
По-скоро скърцат колелата вътре в Народното събрание, но смятам, че с диалог между лидерите на нашата група и групата на ГЕРБ бихме могли да постигнем завидни резултати.
Имахме един впечатляващ Гергьов ден на 6 май. Той беше почетен с традиционен военен парад в центъра на София. Някои, които от коментатори го нарекаха ретропарад. Тази година беше по-голям празника заради 140 годишнината от създаването на Българската армия. И това е достатъчно основание да си отговорим на въпроса какво е състоянието на Българската армия.
Ами, по принцип, състоянието на Българската армия не е добро. То е ясно. И ние сме длъжни да приемем в най-скоро време всички тези промени в тези програмите, които ще бъдат сега предложени на Народно събрание, за да можем да постигнем адекватни резултати по отношение на модернизацията на Българската армия.
Да.
Видяхме, че най-високата техника, която имаме, всъщност е доста остарява, макар и достатъчно добра, за да предложи защита на българските граждани. Все пак смятам, че българският военнослужащ трябва да се чувства много по защитен, много по-сигурен с всички тези съвременни мерки, които вече има. Така че пътя на въоръжените сили е към модернизация на трите рода войски в най-скоро време, защото това, което видяхме, макар и добро, сигурност не е достатъчно.
Благодаря ви за вашия подробен коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав празник, 9 май.
Благодаря ви. И на вас.
Благодаря. Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.